ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับเราอีกเช่นเคยนะคะในรายการมจท. Variety นะคะรายการดีของสถานีวัดพุทธบูชาณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะก็จะมาคุยเปิดรายการ3ช่วงดีๆของมจท. Variety ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นบ่ายวันอังคารนะคะ
ช่วง
เดือนนี้ก็เป็นเดือนกรกฎาคมก็สภาพอากาศค่อยชุ่มชื้นขึ้นหน่อยน
ะ
น้องสันเนาะมันไม่ร้อนอบอ้าวมากจนเกินไปแล้วก็มีฝนชาวนาชาวไร่ก็คงมีความสุขขึ้นนะคะ
แต่ก็ถือว่าฝนน้อยนะคะ
อย่างน้อยใช่แต่ว่าดีที่ยังตกมาบ้าง
ที่ยังตกบ้าง
คือมันไม่ถึงกับทิ้งช่วงนานจนกระทั่งไม่กลับมาน
ะ
พี่ว่าคือพอเราไม่มีฝนเราจะรู้เหมือนกันนะคุณค่าของน้ำมันมีความหมายมากมายเนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ขณะเดียวกันนะพอฝนมากๆเราเริ่มรู้สึกว่าคุณค่าของแสงแดดก็มีประโยชน
์ใช
่ท่านผู้ฟังคงเห็นนะคะว่าธรรมชาตินี่มันต้องมีให้ครบน
ะ
ถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์อะแสงแดดเนี่ยถึงเราจะรู้ว่ามันร้อนนะซันแต่พี่พบว่าแสงแดดช่วยปลุกให้เราตื่นขึ้นมาอย่างกระปรี้กระเปร่าตอนเช้าน
ะ
วันที่ไม่มีแดดอะพวกเราจะนอนแล้วไม่อยากตื่นแสงแดดมันช่วยทำให้ร่างกายเราตื่น
ตัว
ใช่แล้วก็ต้นไม้เนี่ยนะทุกอย่างก็ต้องเป็นไปโดยธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุด
ใช่ค่ะ
นะคะนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะในขณะที่วันนี้ในช่วงของรายการเราก็จะมีเรื่องดีๆมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะช่วงแรกน้องซันเป็นช่วงของใครเอ่ย
ค่ะช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้นะคะวันนี้พบกับปู่จานะคะดร.กิตตาเทพศิริ
ค่ะ
วันนี้ปู่จาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกำแพงค่ะพี่กิ
ฟต์ใช่กำแพงคราวนี้ไม่ได้เป็นกำแพงที่อยู่แถบเอเชียถ้าเป็นกำแพงเอเชียก็ต้องเป็นกำแพงเมืองจีน
ค
่
ะ
แต่นี้เป็นกำแพงที่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
ใช
่ตัวเราก็ไม่คุ้นนะคะเราก็ไม่เคยได้ยินมากเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้อาจารย์กิจจาก็จะนำเรื่องของกำแพงเฮเดเรียนนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเป็นกำแพงอยู่ที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็ต้องรอฟังอาจารย์กิจจาแหละนะคะว่าเรื่องของกำแพงเฮเดเรียนนั้นเป็นอย่างไรนะคะทุกๆอย่างเนี่ยมันจะมีเวลานะคะมีความรุ่งเรืองแล้วก็มีความเสื่อมโทรมแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมออาจารย์คงจะเล่าตั้งแต่ความเป็นมาไปจนถึงเวลาปัจจุบันของกำแพงเฮเดเรียนนะคะเข้าใจว่าเนื้อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้เวลาพอสมควรอาจารย์เตรียมไว้เนี่ยคงจะคุยกับท่านผู้ฟังมากกว่า1ตอนนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้เป็นตอนแรกของกำแพงเฮเดเรียนนะคะใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ความยาวนานของเรื่องราวต่างๆเนี่ยรอติดตามรับฟังช่วงแรกได้เลยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะค่ะช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะ
วันนี้น้องแก้วกุลการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมพรมณีขาวนะคะ
อาจารย์ไก่
ใช่อาจารย์ไก่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้น้องสันน่าจะชำนาญกว่าพี่นะคะ
ค่ะเพราะว่าได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์นะคะ
ซึ่งชื่อเพลงอะไร
โด่งดังมากในบ้านเราและในบรรดาเด็กน้อยนะคะ
เป็
นชื่อเพลง Let It Go ค่ะ
ชื่อ Let It Go นี่คือก็ปล่อยให้มันเป็นไปดำเนินไปใช่ไหมคะนั่นคือต้องยอมปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปมันคงเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างที่บางทีเราห้ามไม่อยู่ละมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหม
คะ
บางอย่างเราก็ต้องทำใจนะเราห้ามมันไม่ได้เนี่ยนะคะก็ต้องมารอฟังในเนื้อเพลงโดยละเอียดซึ่งเดี๋ยววิกรสองท่านนี้ก็จะ
ก็จะ
มาคุยกันนะคะว่าในความหมายของเพลงนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตแล้วก็สาระจากเพลงได้เช่นกันนะคะมันคงสอนอะไรเราหลายอย่างในเรื่องที่เป็นประสบการณ์นะคะ
ใช่แล้วก็ได้ความไพเราะด้วยนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็รอฟังนะคะ Let It Go ค่ะ
ค่ะ
สุดท้ายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสิริก็จะปิดรายการของเรานะคะในช่วงของนานาสาระ
ค่ะ
นะคะซึ่งอาจารย์มดของเราเนี่ยจะมาพร้อมกับ แขกรับเชิญนะคะวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งสามารถเลี้ยงดูนะคะบ่มเพาะลูกสาวเนี่ยนะคะให้มีความงดงามแล้วก็มีรอบด้านใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง
ดี
แล้
วก็น
่
าจะมีความสุขแล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณแม่คนหนึ่งได้อบรมลูกมานะคะก็คืออาจารย์มดก็จะคุยกับคุณแม่ท่านนี้แล้วก็เล่าถึงเรื่องของการเลี้ยงดูต่างๆนะคะว่าลูกอยู่ได้ยังไงนะเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของคุณแม่ทั้งหลายนะคะที่เราจะต้องเหมือนกับถ้าเรามีโอกาสเราก็คงจะต้องทำคือให้ลูกเราสามารถอยู่ได้ดีและมีความสุข
ใช่ค่ะ
นะคะในการดำรงชีวิตอยู่นะคะ
ค่ะ
รอติดตามรับฟังในช่วงท้ายด้วยนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราสองคนก็ขอฝาก3ช่วงดีๆของ Motority ไว้กับท่านผู้ฟังด้วยเชิญติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับรายการสนทนาปู่จาภาทีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรายการนี้ปู่จาก็พยายามจะพูดถึงความรู้เรื่องต่างๆแล้วก็ตอนที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องประเทศอังกฤษนะในเรื่องที่เรียกว่าความวงเล็บไม่รู้เรื่องเมืองอังกฤษนะครับซึ่งปู่จาก็ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของประเทศอังกฤษการปกครองสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปและตอนที่ผ่านมาก็ได้เล่าถึงเกี่ยวกับเรื่องเมืองนิวคาสเซิลนะครับซึ่งเป็นภาคอีสานพูดง่ายๆเป็นภาคอีสานของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ปู่จาได้มีโอกาสไปเล่าเรียนมาประมาณสัก5ปีก็พอจะรู้เรื่องเมืองนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคราวนี้จะพูดถึงสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งได้รับการเลือกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเหมือนกันเมื่อปีพ.ศ.2530นี่เองครับก็คือที่เรียกว่ากำแพงเฮเดรียนหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเฮเดรียนส์วอลWALL วอลคือกำแพงนั่นเองส่วนเฮเดรียนจริงๆท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเป็นชื่อของใครท่านอาจจะไม่ทราบบางท่านอาจจะทราบแล้วเพราะถ้าท่านดูอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับอังกฤษเนี่ยเขาจะพูดถึงเฮเดรียนส์วอลเอาไว้ก็คือเป็นชื่อของจักรพรรดิโรมันองค์หนึ่งนะครับซึ่งได้สร้างกำแพงนี้ที่เกาะอังกฤษจริงๆแล้วถ้าพูดถึงชาวโรมันพูดถึงจักรวรรดิโรมันเนี่ยเราก็ทราบว่ามีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมากคนโรมันเนี่ยรบเก่งมีเทคโนโลยีก้าวหน้าในสมัยนั้นนะครับถ้าเราเคยดูหนังโรมันคงจะทราบเขาสามารถบุกโจมตีดินแดนต่างๆทางตะวันออกนี่ก็มาถึงอียิปต์มาถึงลิเบียมาจนถึงเกือบจะอิหร่านเขตเปอร์เซียนะครับส่วนทางยุโรปนี่ก็สามารถตีทั่วทั้งยุโรปเลยไปทางเหนือจนกระทั่งถึงเขตแดนเยอรมันนะครับแต่ก็ต้องเจอการต่อต้านจากคนเยอรมันที่สมัยโบราณเรียกว่าเป็นคนป่าเถื่อนนะครับส่วนในอังกฤษเหมือนกันโรมันขยายอำนาจมาถึงฝรั่งเศสข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนถึงเกาะอังกฤษนะครับแล้วก็ปกครองเกาะอังกฤษอยู่นานมากซึ่งจริงๆเขาใช้คำว่าบริเตนเนียนะครับบริเตนเนียเป็นอาณาเขตหนึ่งของโรมันซึ่งคำว่าบริเตนเนียเนี่ยจริงๆก็เป็นคำปัจจุบันที่ใช้ว่าบริเตนถ้าเราพูดถึงประเทศอังกฤษทั้งหมดหรือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็จะมีคำว่า Great Britain ใช่ไหมครับก็มาจากคำบริเตนเนียนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วกำแพงเฮเดรียนเนี่ยถ้าท่านที่เคยไปเมืองจีนคงจะนึกภาพว่ามันคงจะใหญ่โตมโหฬารเหมือนกับกำแพงเมืองจีนอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นนะครับกำแพงเฮเดรียนเนี่ยบางส่วนสร้างด้วยหินเอาก้อนหินมาเรียงกันเป็นกำแพงบางส่วนก็ใช้เหมือนเป็นเนินดินแล้วปลูกหญ้าปกคลุมให้เป็นอาณาเขตนะครับจริงๆแล้วกำแพงนี้สร้างขวางแนวตอนเหนือของเกาะอังกฤษก็คือจากแนวตะวันออกอย่างเช่นตัวแนวกำแพงเฮเดรียนเนี่ยจริงๆจะเริ่มจากแถวริมแม่น้ำไทแม่น้ำทายซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่ที่เมืองนิวคาสเซิลนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเมืองนิวคาสเซิลในภาษาอังกฤษเรียกว่า Newcastle upon Tyne คำว่าอัพพรหรืออัพออนนั่นเองก็คืออยู่บนแม่น้ำนะครับหลายเมืองถ้าอยู่ริมแม่น้ำไหนเขาจะมีชื่ออย่างนี้อย่างเช่นเมืองชื่ออีมีอยู่อีกเมืองชื่อเมืองแบริกนะครับอยู่บนแม่น้ำทวีตก็เรียกว่าแบริกอัพพรทวีตนะครับอีกคำหนึ่งเขาจะใช้คำว่าทายไซอย่างเราตั้งอยู่บนแม่น้ำทายเรียกว่าทายไซตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำทีเรียกว่าทีไซอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สร้างไปจนถึงทางตะวันตกจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างตัวเขตที่เรียกว่าอิงแลนด์หรือประเทศอังกฤษกับทางฝั่งประเทศสกอตแลนด์นะฮะจริงๆสกอตแลนด์เนี่ยโบราณก็เป็นเอกราชนะครับแต่ก็ถูกอังกฤษเนี่ยรุกรานและยึดครองนะครับจริงๆกำแพงเฮเดรียนหรือเฮเดนส์วอลเนี่ยสร้างมาก็สร้างในสมัยจักรพรรดิเฮเดรียนอย่างที่เล่ามาแล้วนะครับในปีค.ศ.122ซึ่งถ้าคิดเป็นพ.ศ.หรือพุทธศักราชก็คือพ.ศ.665ซึ่งก็เก่าแก่ประมาณ 2,000 ปีได้แล้วก็ยุคโรมันนะครับจริงๆแล้วแนวกำแพงป้องกันอาณานิคมของโรมันเนี่ยมีถึง3แนวนะครับแนวแรกก็คือแนวที่อยู่เหนือนิวคาสเซิลขึ้นไปอยู่ตั้งแต่แนวแม่น้ำเรียกว่าแม่น้ำคลายไปถึงแม่น้ำฟอร์ธอันนี้ส่วนหนึ่งอันส่วนที่สองก็คือแนวกำแพงเฮเดรียนอันนี้แหละนะอยู่บริเวณนิวคาสเซิลอีกอันหนึ่งก็คือใต้ลงมาอีกเรียกว่ากำแพงอันโทนินนะครับแต่ทั้งสามแนวกำแพงเนี่ยที่เป็นที่รู้จักของทั้งนักท่องเที่ยวของคนอังกฤษของชาวโลกทั่วไปก็คือกำแพงเฮเดรียนนะครับซึ่งก่อนที่ปู่จาจะได้ไปเรียนเนี่ยก็ได้อ่านศึกษาประวัติศาสตร์ของอังกฤษก็เห็นรูปกำแพงเฮเดรียนก็ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งคงจะได้ไปเที่ยวนะครับถึงเวลาไปเรียนก็มีโอกาสไปเที่ยวบางส่วนก็ไม่เหลือแล้วเพราะว่าที่โดนทำลายมากนี่ก็ไม่ใช่ใครละครับก็คือชาวบ้านชาวช่องนั่นเองนะครับคืออย่างคนอังกฤษเนี่ยอย่างทางเหนือเนี่ยหรือทางใต้ก็แล้วแต่เขานิยมเลี้ยงปศุสัตว์แล้วที่เลี้ยงกันมากก็คือแกะต้นไม้ไม่ค่อยมีจะเป็นทุ่งหญ้ามีพุ่มไม้เตี้ยๆแกะก็จะเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแต่ละอาณาเขตของบ้านของสวนเนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรเป็นแนวกั้นบางคนก็เป็นพุ่มไม้เตี้ยๆบางบ้านก็เป็นแนวกำแพงหินซึ่งเขาบอกว่ากำแพงหินเหล่านั้นนั่นแหละนะครับมีคนที่นั้นเขาเล่าให้ฟังมาก็เกิดจากการที่ชาวบ้านนี่แหละไปรื้อหินจากแนวกำแพงเฮเดรียนนี่แหละมาก่อสร้างกำแพงของตัวเองนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ของการสร้างเนี่ยอย่างของจักรพรรดิเฮเดรียนเนี่ยเราก็คงจะทราบอย่างของกำแพงเมืองจีนใช่ไหมครับสร้างเพื่อไม่ให้พวกมองโกลเข้ามารุกรานนี่ก็เหมือนกันก็คือป้องกันการรุกรานพวกชนเผ่าต่างๆซึ่งอยู่ในสกอตแลนด์ซึ่งคนโรมันถือว่าพวกนี้เป็นชนป่าเถื่อนแต่ชนป่าเถื่อนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการรบใจถึงพูดง่ายๆนะครับอย่างเช่นพลชนเผ่าที่เรียกว่าเผ่าพิก PICT นะครับปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าก็บอกเป็นชนเผ่าดั้งเดิมอยู่ทางตอนเหนือของสกอตแลนด์พวกนี้ก็ชอบเข้ามาตอดเล็กตอดน้อยมาโจมตีฐานโรมันก็เลยต้องสร้างกำแพงนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือสร้างแล้วก็มีกองทหารอยู่มีการกำหนดเป็นเขตแดนมีต้องมีประตูทางเข้าออกผลก็คือสามารถใช้เก็บภาษีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับฐานโรมันที่อยู่ในดินแดนอังกฤษนะครับจริงๆชาวบ้านทั่วไปบางครั้งเขาก็เรียกกำแพงเฮเดรียนว่ากำแพงโรมันนะครับปัจจุบันท่านผู้ฟังนะครับไปเที่ยวที่อังกฤษและไปเที่ยวทางตะวันออกเฉียงเหนือคือแถบเมืองนิวคาสเซิลและเมืองเล็กเมืองน้อยบริเวณนั้นก็ไปเที่ยวกำแพงเฮเดรียนได้นะครับแต่ส่วนที่เหลือปัจจุบันจะเป็นตอนกลางๆนะครับแล้วบนตัวกำแพงเนี่ยจริงๆอูเจ้าก็เคยไปสามารถปีนขึ้นไปเดินบนกำแพงได้ปัจจุบันเนี่ยกำแพงเฮเดรียนเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การอนุรักษ์มรดกอังกฤษคือจริงๆองค์การนี้เหมือนกับเป็นกึ่งๆราชการนะครับเหมือนเขาตั้งเป็นหน่วยงานเพื่อดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า English Heritage คำว่า Heritage นะครับคำนี้ภาษาอังกฤษแปลว่าเหมือนกับเป็นมรดกอะไรประมาณนี้ครับพูดถึงตัวกำแพงแล้วถ้าพูดถึงความยาวจริงๆมันยาวมากนะครับถ้าคิดเป็นไมล์เนี่ยประมาณ 73.5 ไมล์หรือถ้าเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ117กิโลเมตรก็คือสร้างขวางเกาะเลยพูดง่ายๆครับจากเกาะทางด้านตะวันออกไปจนถึงด้านตะวันตกเกาะอังกฤษมันก็ไม่กว้างมากนัก และส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างแคบนะครับส่วนที่เป็นบริเวณแม่น้ำทายไปทางตะวันตกเป็นบริเวณเมืองนิวคาสเซิลเมืองคาร์ไลอะไรอีกหลายเมืองนะครับเนี่ยไม่กว้างมากความหนาก็แล้วแต่ถ้าเป็นบริเวณที่เป็นส่วนที่มีกองทหารอยู่ก็อาจจะสร้างมากขึ้นหนาขึ้นบางส่วนก็อาจจะเป็นแค่เป็นคันดินขึ้นมามีหญ้านะครับอย่างเช่นบริเวณกำแพงที่อยู่ทางด้านตะวันออกนะมีแม่น้ำเล็กๆอยู่สายนึงเรียกว่าแม่น้ำเอิร์ธทิงนะครับเอิร์ธทิงกำแพงส่วนนี้จะสร้างจากหินเป็นหินแล้วเขาสกัดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้อนสี่เหลี่ยมกำแพงก็หนาประมาณสัก3เมตรสูงประมาณสัก5หรือ6เมตรนะครับแต่ถ้าบางตอนที่เป็นกำแพงดินก็จะมีความหนามากกว่านั้นนะครับคือการสร้างด้วยดินจะสร้างได้ง่ายกว่าสร้างด้วยดินแล้วก็ปลูกหญ้าทับลงไปเนี่ยจะอาจจะสูงถึงมีความกว้างถึง6เมตรนะครับส่วนความสูงอาจจะสูงประมาณนี้แหละครับประมาณสัก3เมตร4เมตรอะไรประมาณนี้ครับนอกจากตัวกำแพงแล้วจริงๆอย่างที่ปู่จาเคยไปเนี่ยในบางส่วนยังมีเป็นป้อมป้อมก็คือมีที่พักทหารเหมือนกับเป็นที่พักมีทหารอยู่ได้เป็น 2,000 3,000 คนมีทั้งเป็นหอสังเกตการเพื่อดูข้าศึกนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนที่เป็นทั้งคูก็เหมือนกำแพงเมืองโบราณทั่วไปนะครับจะมีการขุดคูกว้างเพื่อป้องกันกำแพงด้วยแล้วหลังคูไปก็จะเป็นลานโล่งๆเวลาข้าศึกมาเนี่ยจะได้มองเห็นได้ง่ายนะครับอย่างที่บอกแนวกำแพงนะครับตะวันออกเนี่ยจะมีป้อมอยู่หนึ่งป้อมซึ่งปู่จาก็เคยแวะไปเที่ยวแล้วจริงๆอยู่ที่เมืองเล็กๆที่เรียกว่า Walls End ซึ่งตามตัวเลยชาวบ้านเขาเรียกตรงตัวคำว่า Walls End ก็คือสุดกำแพงนั่นเองนะครับมาจากคำว่า Wall W-A-L-L กับคำว่า End นะครับอันนี้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไทยจริงๆถ้าเราไปเที่ยวเมืองนิวคาสเซิลเนี่ยเราสามารถจะนั่งรถเป็นรถไฟฟ้านะครับมีทั้งใต้ดินทั้งบนดินเนี่ยมีสถานีหนึ่งอยู่ที่ Walls End หรือไปทางรถยนต์ก็ได้นะครับแล้วสร้างจนไปถึงทางตะวันตกซึ่งที่เรียกว่า Southway First นะครับขอโทษทางตะวันตกจริงๆแล้วบริเวณของกำแพงเฮเดรียนเนี่ยนะครับก็มีถนนท่านผู้ฟังอาจจะเที่ยวโดยทางรถยนต์ขับรถยนต์ไปเองเช่ารถไปหรือว่านั่งรถประจำทางไปนะครับก็มีทางหลวงสาย A69 และทางหลวงย่อยสาย B6318 ทางหลวงเหล่านี้จะตัดเลียบแนวกำแพงเมืองไปเลยนะครับคือตั้งแต่ทางนิวคาสเซิลซึ่งอยู่ทางตะวันตกโทษทางตะวันออกนะครับจนไปถึงทางเมืองที่เรียกว่าคาไลซึ่งอยู่ทางตะวันตกคือกำแพงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่บริเวณเมืองนิวคาสเซิลนะไปถึงแคว้นที่เรียกว่านอร์ทซัมเบอร์แลนด์แล้วก็แคว้นที่เรียกว่าคัมเบรียนะครับตัวกำแพงนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวกั้นระหว่างเขตแดนสกอตแลนด์กับอังกฤษในปัจจุบันนะครับซึ่งกำแพงนี้ก็อยู่ไม่ห่างจากตัวเขตของเมืองของประเทศสกอตแลนด์หรือเป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอาณาเขตหนึ่งเป็นสกอตแลนด์นี่แหละครับสำหรับผู้สร้างคราวนี้ผมก็จะเล่าถึงประวัติของผู้สร้างกำแพงนะครับขอโทษครับท่านผู้ฟังครับต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยเวลาของเราหมดแล้วเพราะว่าเรามีเวลากันประมาณสัก15นาทีต่อตอนนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องกำแพงเฮเดรียนกว้างๆก่อนคราวต่อไปนะครับผมจะเล่าถึงรายละเอียดของกำแพงเฮเดรียนนะครับถึงผู้สร้างก็คือตัวจักรพรรดิเฮเดรียนนะครับแล้วพูดถึงป้อมสำคัญต่างๆนะซึ่งปู่จาก็เคยได้ไปท่องเที่ยวมานะครับเพราะฉะนั้นก็โชคดีนะครับพบกันคราวหน้านะครับจะมาเล่าเรื่องของกำแพงเฮเดรียนต่ออีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
ัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์ไก
่สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีน้องแก้วด้วยค่ะ
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ
ใช่แล้วกับเพลงเพราะๆของเรา
ใช่วันนี้เพราะจริงเลยนะคะ
ใช่เป็นเพลงที่โด่งดังมากเป็นเพลงประกอบภาพยนตร
์ค่ะชื่อว่าเพลง
Let It Go
ค่ะ
Let It Go นึกถึงหนังการ์ตูนนะเป็นหนังแอนิเมชันของ Walt Disney
ค่ะอาจจะคุ้นๆเพราะว่าลูกหลานที่บ้านชอบมาก
Frozen
ค่ะไปฟังดูนะคะ
ค่ะเชิญค่ะน่าจะคุ้นนะเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าผู้ฟังที่เป็นเด็กๆเป็นเยาวชนเนี่ยจะต้องรู้จักแน่นอนเลยอ่ะ
ใช่เพราะหนังเพิ่งออกด้วยอาจารย์ไก่เพราะว่าเพลงนี้ปล่อยมา
บางคนอาจจะดูหลายรอบด้วยซ้ำไป
ที่บ้านนี่แบบหลานๆอนุบาลนะร้องได้อ่ะร้องเพลงนี้ได้นะคะ
นะคะแต่สำหรับผู้ใหญ่บางท่านอาจจะไม่คุ้นอาจจะต้องเล่านิดนึงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะเพราะมันเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
ค่ะชื่อหนังเนี่ยมาคือชื่อ Frozen
Frozen ใช่
ค่ะชื่อเพลง Let It Go นะคะซึ่งมาเป็นเพลงประกอบประกอบหนังแอนิเมชันเนี่ยแหละนะคะก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะปี2013เพิ่งผ่านมาเท่าไหร่อาจารย์ไก่ เนาะไม่นานนี้เน
า
ะค่ะแล้วก็เพลงนี้แต่งเพลงโดยคู่สามีภรรยาค่ะซึ่งเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นซองไรติ้งทีมคือเป็นทีมคือสามีภรรยาเนี่ยจะเป็นทีมนักแต่งเพลงด้วยกันนะคะคือคริสเตียนแอนเดอร์สันโลเปสและโรเบิร์ตโลเปสนะคะ
ค่ะ
ซึ่งร่วมกันแต่งเพลงนี้ให้กับดิสนีย์นะคะทีนี้เพลงนี้อาจารย์ไก่เล่าหนังนิดนึงก่อนไหม
อ๋อถ้าเป็นในหนังการ์ตูนเรื่องนี้นะสำหรับท่านผู้ใหญ่บางท่านที่อาจจะไม่เคยได้ดูนะคะก็เป็นเรื่องของอาณาจักรแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีเอาตัวละครหลักๆแล้วกันก็คือเป็นเจ้าหญิง2อง
ค์
นะคะคนพี่เนี่ยชื่อเอลซ่าคนน้องนี่ชื่อแอนนาคนที่ชื่อเอลซ่าคนพี่เนี่ยเขามีพลังพิเศษนะคะเขาเรียกว่า Icy Power Icy มาจากไอซ์ด้วยน้ำแข็งเนี่ยพลังน้ำแข็งก็คือเธอสามารถที่จะสร้างน้ำแข็งขึ้นมาอย่างสมมติว่าสนามหญ้าเธอก็สามารถจะเสกให้มันคุมไปด้วยน้ำแข็งอาคารบ้านเรือนก็เสกเป็นน้ำแข็งทำให้หิมะตกอะไรก็ได
้ไอซี่พาวเวอร์เด็กๆได้ชอบมากเลยอยากจะมีพลังนี้
ใช่นะคะแต่ทีนี้ปัญหาของเธอควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้
ใช่มันเกินไปละ
เธอควบคุมไม่ได้คำว่าควบคุมคือ control เนี่ยนะเธอ control ไม่ได้มันก็เลยทำให้เกิดความเสียหายทำความเดือดร้อนนะคะทำให้น้องบาดเจ็บบ้างหรือว่าสุดท้ายนี่ก็คือว่าทำให้บ้านเมืองเนี่ยหิมะตกไม่หยุดเลยใช่ไหมคะบ้านเมืองก็เดือดร้อนผู้คนก็เดือดร้อนเธอก็ร้อนใจเธอก็เลยหนีไป
ค่ะ
นะหนีขึ้นไปบนเขาแล้วเธอก็ไปสร้างปราสาทหรือสร้างพระราชวังของเธอนะเป็นน้ำแข็งแล้วก็อยู่คนเดียว
ดูมิวสิกวิดีโอเพลงเนี้ยจะเป็นฉากที่
กำลังสร้างกำลังสร้างพาเรตหรือสร้างพระราชวังปราสาทอะไรของเธอนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เธอร้องไปแล้วก็สร้างปราสาทของเธอไปเพื่อที่จะบอกว่าโอเคละต่อไปนี้ฉันไม่ต้องออมแรงไม่ต้องออมพลังแล้วมีพลังงานก็ปล่อยไปเลย อะไรเงี้ยเธอรู้สึกเป็นอิสระแล้ว
คนเดียววันนี้แล้ว
อยากใช้พลังอะไรก็ใช้ไปนะคะเอามาเริ่มเนื้อเพลงกันหน่อยไหม
ค่ะ
พูดถึงตอนที่เธอกำลังพูดถึงพลังของเธออ่ะแล้วเธอก็กำลังปลดปล่อยของมันเนี่ยปลดปล่อยพลังของเธอไปอ่ะเธอบอกว่า the wind is howling นะ the wind is howlingปกติฮาวนี่มันถ้าใช้กับสุนัขหรือมันฮาวหอนอ่ะ
ใช่
แต่อันนี้คือลม the wind ก็คือลมเนี่ยมันพัดรุนแรงแล้วก็ส่งเสียง
ใช่จริงๆนะคะถ้าฟังเสียงลมนี่น่ากลัวนะมันจะแบบเสียงแบบ
ลมที่พัดแรงๆเป็นพายุอ่ะใช่ไหมคะมันส่งเสียงโหยหวนนะ likeเหมือนนะ like this swirling storm inside น
ะ
หมายถึงว่าตัวของเธอเองเนี่ยเธอก็มีพายุอยู่ภายในใช่ไหมเป็น swirling storm swirling ก็คือมันกำลังหมุนวนปั่นป่วนอยู่ภายใน inside นะคะ couldn't keep it in could มาจาก could not keep it in couldn't keep it in ก็คือมันเยอะมันมากเก็บเอาไว้ไม่ไหวแล้ว keep inside หรือ keep it in คือเก็บเอาไว้ข้างใน
couldn't ใช้ได้นะ keep in
เอาเก็บไว้ข้างในคีป it in เก็บไว้ข้างในแต่ she could not keep it in เก็บมันเอาไว้ไม่ไหว heaven knows I try heaven สวรรค์รู้นะ heaven knows สวรรค์รู้ว่า I try ฉันก็พยายามแล้ว
ที่จะเก็บมันไว้แล้ว
ที่จะเก็บ power ของฉันไว้แต่มัน couldn't ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ don't let them in don't let them seeThem ในที่นี้หมายถึงผู้คนคนอื่นนะคะ Don't let them in ก็คืออย่าให้พวกเขามา
ค่ะ
อย่าให้เขาเข้ามา Don't let them see อย่าให้พวกเขามาเห็นเพราะฉะนั้นเธอถึงได้หนีไปบนเขาแล้วไปอยู่คนเดียวไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็น
มันประโยคคำสั่งนะสั้นไก่นะ
ใช่ประโยคคำสั่งว่าอะไรอ่ะพูดว่าอะไรอ่ะ Don't eat it
Don't do it
อย่าไปทำอย่างนั้น Don't eat it อย่ากินนะอะไรประมาณอย่างนี้นะ Don't เป็นประโยคคำสั่งว่าห้ามทำ Don't let them in อย่าปล่อยให้เข้ามา Don't let them see อย่าให้เข้ามาเห็นน
ะ
Be the good girl you always have to beเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นเด็กดีนะอย่างที่คุณต้องเป็นอย่างนั้นมาเสมอมาน
ะ
conceal หมายถึงว่าต้องปิดบังตัวเองนะคะปกปิดนะ don't feel don't let them know don't ใหม่ละ don't feel ต้องไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นหมายถึงตัวเขาเมื่อก่อนเนี่ย don't feel ต้องไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น don't let them know ต้องไม่ให้พวกเขารู้อะไรทั้งนั้น
ค่ะ
นะ well now they know แต่ตอนนี้รู้แล้ว
เขารู้แล้ว
ชาวบ้านรู้หมดแล้วว่าฉันมี power ฉันทำอะไรได้
หนีแล้ว
เพราะนั้น let it go คือเธอก็บอกกับตัวเองว่าปล่อยมันไปเถอะ let it go นะคะใช้ประโยคนี้น่าจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือมีเพื่อนที่เขามีปัญหาเราบอกว่า let it go ก็คือปล่อยมันไปปล่อยวางซะ
นึกถึงเพลงที่เราเคยจัดไปอาจารย์
เพลงอะไรคะ
ก็คือ let it be
let it be ก็คือปล่อย ล่อยให้มันเป็นไปเถอ
ะ
อันนี้ let it go คืออะไรที่มันเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปอย่าไปทุกข์กับมันเลย
ใช่ค่ะ
let it go ปล่อยมันไป
สมมติว่าใครเพื่อนมาปรึกษาปัญหาอ๋อ let it go ไปนี้ทำได
้ can't hold it back anymore hold back ก็คือเหนี่ยวรั้งมันดึงมันเอาไว
้
can't hold it back anymore ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งมันไว้ได้ anymore คืออีกต่อไปทำไม่ได้อีกแล้วนะคะ turn awayand slam the door นะคะเธอสร้างปราสาทใช่ไหมพอเธอสร้างเสร็จปุ๊บเธอก็บอกเลดี้โกปล่อยไปแล้วอดีตใช่ไหมเอาละ turn away หันหลังกลับหันหลังไปซะ turn away slam the door มันใช้กับประตูค่ะ
เออใช่เวลาเราปิดแบบ
แต่มันปิดดังปังเลยนะมันไม่ใช่ close the door คือปิดแบบสุภาพชนอันนี้มัน slam มันปิดปังเลย
อารมณ์มานิดนึง
อารมณ์มานิดนึง turn away หันหลัง slam the door ปิดปัง I don't care what they are going to say I don't care
ค่ะ
อันนี้ก็ประโยคทั่วไปที่พูดกันนะ
ค่ะต่อเนื่องเลยนะ slam the door
I don't care ฉันไม่สนใจละไม่สนใจอะไร what they're going to say ว่าเขาจะพูดอะไรกันเขาจะว่าอะไรฉันไม่สนใจแล้วนะคะ let the storm rage on นะคะ storm ในที่นี้ก็คือพายุที่อยู่ในตัวเขาปล่อยให้มัน rage ในที่นี้หมายถึงว่ามันโหมกระหน่ำรุนแรงก็ปล่อยให้มันโหมกระหน่ำไปช่างหัวมันปะไหล
ค่ะ
ทีนี้มีอีกท่อนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะคะเอาท้ายๆไหมเช่นสำนวนบอกว่า no right no wrong no rules for me
นะคล้องจองเลย
นะ no right no wrong right or wrong ก็คือถูกผิดไม่มีถูกไม่มีผิด no rules for me ไม่มีกฎใดๆทั้งนั้นI'm free ฉันเป็นอิสระแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือสภาพของคนที่อิสระไม่มีกฎไม่มีถูกไม่มีความผิดอะไรทั้งนั้นจะทำอะไรก็ทำน
ะ
ประโยคท้ายๆเลยของเพลงเขาบอกว่า I'm never going back the past is in the past ประโยคนี้เนี่ยมันใช้สำหรับการให้กำลังใจกับคนที่มีปัญหานะน
ะ
I am never going back ฉันไม่มีวันหันหลังกลับไปอีกแล้ว
นะคะ
the past is in the past นะคะประโยคนี้เนี่ยน่าจำเอาไปใช้อดีตมันก็อยู่ในอดีต
past ไปแล้วอ
่
ะ
the past is in the past อดีตมันก็อยู่ในอดีตก็ปล่อยมันไปสิใช่ไหมคะไปเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรก็ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอดีตคืออดีตใช่ไหมคะเธอพูดถึงตัวเธอเองบอกว่า that perfect girl is gone
ค่ะ
ก็คือเมื่อก่อนเธอพยายามจะเป็นคนที่ perfect สมบูรณ์แบบไม่ทำร้ายใครเป็นคนดีนะไร้เดียงสาแต่เด็กคนนั้นไม่มีอีกแล้ว is gone ก็คือจากไปแล้ว Here I stand นี่ตอนนี้ฉันยืนอยู่ที่นี่ In the light of day
ค่ะ
ท่ามกลางแสงสว่างในช่วงกลางวันของวันนี่แหละ
นึกถึงในหนังที่ว่าเขาปิดตัวเอง
เก็บตัวเองอยู่แต่ในปราสาทไม่กล้าออกไปเพราะกลัวไปทำร้ายคนอื่นแต่ตอนนี้เป็นอิสระจะไปไหนออกมายืนรับแสงจันทร์รับแสงอาทิตย์ก็ทำได้แล้ว
ใช่ค่ะซึ่งเพลงนี้อาจารย์ก็อยากจะฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รู้สึกว่ารู้สึกเศร้าร
ู้
ส
ึ
กท้อแท้ก็คือให้มัน pass ไป
the past is the past ประโยคนี้ดีมากเลย
ค่ะก็คือ
let it go
ค่ะบางคนบอกว่าตื่นมาก็วันใหม่แล้วนะคะตื่นมาก็วันใหม่แล้วเรื่องเก่าเราไปคิดก็
บางคนบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว
อะไรแบบนั้นนะคะวันนี้เราฝากไว้เท่านี้เนาะ
ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่อาจจะกำลังมีความทุกข์อะไรอยู่ก็แล้วแต่ให้มันผ่านไปค่ะ
นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบทำรายการคนเดียวค่ะมันเหงาชอบมีเพื่อนมาด้วยนะคะวันนี้จะมีแขกรับเชิญในรายการนะคะที่จะมาพูดคุยหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะท่านผู้ฟังจะเดาได้ไหมเนี่ยหัวข้อไหนน่าสนใจบอกเลยดีกว่าค่ะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นนางงามน่าสนใจไหมคะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะมาสู่หัวข้อนี้นะคะดิฉันขออนุญาตให้ผู้ที่ร่วมรายการในวันนี้ได้แนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะ
ค่ะกุลพัฒน์เพชรฤทธิ์ค่ะ
ค่ะดิฉันคุ้นเคยกับพี่กุลนะคะคือเราพบกันแล้วเราก็รู้สึกแบบถูกจริตกันเลยอ่ะชอบกันรักกันตั้งแต่วินาทีแรกที่เจอกันเลยแล้วก็คุยนู่นนี่นั่นกันเยอะค่ะจนสุดท้ายได้มีโอกาสได้รู้ว่าลูกของพี่กุลเนี่ยค่ะเป เป็นนางงามนะคะเข้าประกวดนางงามที่บ้านเราเขาเรียกอะไรคะประกวดอะไรคะนางสาวไทย
นางสาวไทยค
่ะประกวดนางสาวไทยนะคะในฐานะที่เป็นคุณแม่แล้วก็มีลูกสาวเข้าไปกองประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
รางวัลอะไรคะ
อันดับ2ค่ะมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับ2
มิสไทยแลนด์1มิสไทยแลนด์เวิลด์กับนางสาวไทยอันเดียวกันไหมคะประกวด
ไม่ค่ะคุณลาวัน
อันนี้เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์เหรอคะ
ค่ะ
อ๋อค่ะแต่เป็นอันดับ2
ค่ะ
อ๋อค่ะพี่กุลเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้แนะนำตัวเองชื่อเฉยๆจริงๆพี่กุลเนี่ยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยอยู่ที่ไหนคะ
โรงเรียนนวมินทราจุติทักษิณจังหวัดสงขลา
ค่ะถ้าฟังเสียงจะรู้สึกถึงสำเนียงนิดๆนะคะพูดภาคกลางแต่ว่าสำเนียงภาคใต้นะคะค่ะตอนนี้พี่กุลเนี่ยเกษียณอายุราชการมากี่ปีแล้วคะพี
่2ปีแล้วค่ะนี่ปีที่2ค
่
ะ
ค่ะ2ปีแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่กุลได้มีโอกาสมากรุงเทพนะคะดิฉันก็ถือโอกาสนี้เรียนเชิญพี่กุลมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะว่าพี่กุลเนี่ยเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้เป็นนางงามลูกกินอะไรแปลกกว่าลูกคนอื่นไหมตอนเล็กๆเขาเป็นยังไงเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายคะพี่พี่เขายิ้มใหญ่เลย
ตอนเลี้ยงก็เลี้ยงทั่วไปนะคะเหมือนกับคนอื่นๆก็นะคะเหมือนที่ชาวบ้านก็เลี้ยงลูก
ไม่ได้มีอะไรเตรียมการพิเศษเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีค่ะ
เคยนึกเคยฝันไว้ไหมว่าวันหนึ่งลูกฉันจะเข้าประกวดกับเขาเนี
่
ย
ไม่มีค่ะแต่ว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราจะหิ้วลูกไปโรงเรียนด้วยว่าอย่างนั้นเนี่ยน
ะ
แล้วก็เจอคนข้างเคียงที่อาศัยรถไปด้วยกันเนี่ยเขาจะทักทายอยู่เสมอว่าลูกสาวโตขึ้นคงจะเป็นนางงามนะ
โอ้แสดงว่าอย่างนี้ต้องมีแววตั้งแต่เด็กแล้วสิคะต้องหน้าตาน่ารักหน้าตาสวยงามใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพื่อนๆที่ทำงานจะทักใช่ไหมคะว่าโตขึ้นต้องเป็นนางสาวไทยไม่น่าเชื่อแล้ววันนั้นก็มาถึง
แต่ก็พี่ก็ไม่คิดว่าจะไปจุดนั้นแต่อยู่ๆมาเขาก็มาเรียนระดับมหาลัยนะ
ค่ะ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะมาเรียนจุฬาให้ได
้ค่ะ
อย่างนั้นเนี่ย
ค่ะ
ในที่สุดเขาก็ได้เรียนจุฬาแล้วก็ตั้งใจจะเรียนนิเทศ
ค่ะ
แต่ปรากฏว่ามาเจอรัฐศาสตร์เขาเปิดมนุษยสังคมบีเอ
ค่ะ
ก็ไปเรียนมนุษยสังคม
ค่ะค่ะ
เรียนจะได้ปีที่2
ค่ะ
ก็เลยไปทำวิจัยสังคมต่าง
ๆ
ที่ว่าสังคมของมนุษย์เขามีอยู่นะ
ค่ะ
ก็วันนั้นตรงไปที่สังคมนางงาม
ลูกเขาเลือกเองเลยเหรอคะ
ไปกับเพื่อนนะ
ไปกับเพื่อนเป็นงานกลุ่มเหรอคะ
งานกลุ่มไปโดยที่ว่าตั้งใจไปหลายๆสังคมแต่วันนั้นก็ไปสังคมนางงาม
ไปศึกษาสังคมนางงามเข้าวันนั้นค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะลูกเขาไปศึกษาตรงนั้น
ที่เขารับสมัครอยู่เขาเข้าใจว่ามาสมัครประกวดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มาศึกษาเพื่อหาข้อมูลไปทำวิจัย
อ๋อค่ะแล้วยังไงคะแล้วลูกเข้าสู่การประกวดยังไงมีใครมาทาบทามยังไงคะ
เจอเพื่อนที่เป็นศิษย์เก่ามหาวชิราวุธนะเขาอยู่ในกลุ่มที่ว่าเขาพาคนอื่นมาสมัครแล้วในที่สุดเขาก็ชักชวนจนกระทั่งว่าใจอ่อนก็สมัครด้วย
ก็ได้รับการส่งประกวดในมีคนสปอนเซอร์คือใครคะวชิราวุธเนี่ยหรอคะ
เปล่าๆเขาไปด้วยตัวแต่เขาแค่เป็นเพื่อนไปกันนะคะพอไปช่วงหลังๆเขาก็ให้ไปด้วยตัวเองแล้วคุณแม่ก็ไปเป็นเพื่อนไม่ถึงกับเป็นพี่เลี้ยงนะ
แ
ค่เป็นเพื่อนเวลาลูกไปฝึกซ้อมเวลาไปเข้ารอบอะไรเนี่ยนะจนกระทั่งว่าสุดท้าย18คนแม่ก็ต้องไปดูแลอยู่ตลอดตรงนั้นจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ประกวดคัดเลือกแต่ก็ไม่คิดหรอกนะว่าได้ถึงจุดนี้นะ
ค
ิดว่าแค่รอบ18คนแล้วก็แค่นั้นแหละ
เพราะเขาคัดมาจากคนเป็นร้อยเลยใช่ไหมคะพี
่ค่ะ400กว่าคนเน
า
ะ
400กว่าคนแล้วก็คัดเหลือ18
คัดมาเรื่อยๆให้เหลือ18เป็น3กลุ่ม
ค่ะ
แล้วลูกตอนนั้นก็ได้กลุ่มทางบกนะเขามีเป็นทางนะบกอากาศน้ำที่เขาทำกันนะเขามีเป็นกลุ่มและลูกนี่ได้ไปกลุ่มทางบก
ค
่
ะ
โลดโผนพอสมควรนะขี่ม้า
ค่ะ
แล้วก็แล้วแต่นะเขาให้ทำอะไร
คุณแม่ก็ต้องติดตามลูกไปด้วยเวลาที่เขาไปทำกิจกรรมก็
ไปส่งเฉพาะที่ปองประกวดแล้วก็ไปรับที่กองประกวดแค่นั้นเอง
ค่ะ
ทางโน้นก็มีพี่เลี้ยงดูแลอีกทีนึงนางงามก็มีพี่เลี้ยงก็นั้นก็มีพวกกลุ่มพี่เลี้ยงก็นะพี่เลพี่ปิตนาอะไรก็ดูแลค่ะ
ค่ะแล้วตอนนั้นในคิดคาดหวังไหมว่าลูกเราจะติดดูดิได้อันดับ2แน่อะไรเง
ี้
ย
ไม่หรอกค่ะไม
่เหตุผลหรือว่าสิ่งที่คิดว่าลูกเนี่ยได้รับเลือกเป็นนางงามเนี่ยเพราะอะไรคะรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างเดียวไหมหรือว่าลูกมีคุณสมบัติอย่างอื่นๆอีกที่พี่คิดว่ามันน่าที่จะทำให้ลูกนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จ
คิดว่าอันแรกประการแรกก็คือ หน้าตาใช่ไหม
ค่ะ
เพราะมีหน้าตาเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเขาก็คิดว่าก่อนใช่ไหมทุกคนถ้าเห็นหน้าตานี่คิดว่าสวยก่อนใช่ไหม
สะดุดตา
แต่จริงๆแล้วเนี่ยความสามารถออกมาคือความฉลาดความรู้ที่เรามีอยู
่
ความรู้ไหวพริบปฏิภาณนี่ต้องคล่องต้องเก่งต้องเก่ง
เขาเก็บข้อมูลตรงนี้ระหว่างที่เก็บตัวอยู่ในกองประกวดด้วยไหมคะว่าแต่ละคนมีบุคลิกแต่ละคนมีท่าทีคำพูดปฏิภาณความฉลาดเฉลียวเนี่ยเขามีคนคอยเก็บให้คะแนนไหมคะ
มีค่ะมี
คิดว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกได
้กว่าจะมาถึงรอบ18คนนี่ต้องไปที่เยอะหลายเยอะไปฝึกหลายๆที่ตอนนั้นนี่ไปสระบุรีนะ
ค่ะ
ค่ะไป
ต้องไปอยู่หลายวันไหมคะ
เยอะค่ะก็ประมาณ 2-3 เดือนกว่าจะออกมาเป็นผลตรงนี
้อ๋อเขาไปเก็บตัวนาน 2-3 เดือนเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเลยสิคะต้องดรอปเลยมั้ย
ต้องมีช่วงวันลาลูกนี่ทิ้งบ้างเอาบ้างประมาณนั้นนะคะแล้วตรงที่ว่าวันประกวดจริงนี่นะคะ
ค่ะ
ตรงกับสอบไฟนอลพอดี
อ้าวแล้วทำยังไงกันล่ะเนี่ย
ก็นั่นไงดีที่ว่ามันตรงเช้าตรงบ่ายแล้วก็ประกวดกลางคืน
ก็ถือว่าจัดวางเวลาได
้ถ้าลูกสอบเช้าเนี่ยลูกจะขอทางกองประกวดบอกว่าเช้าจะไม่ไปนะจะขอไปบ่าย
ซึ่งกองประกวดก็เข้าใจ
เขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนั้น
แ
ต่มหาลัยนี่เขาไม่ให้เลยนะ
มหาลัยนี่เขาไม่ยอมนะเวลาสอบก็ต้องสอบเขาไม่สนใจนะคะกิจกรรมพวกนี
้
ใช่ไหมคะแล้วพอลูกได้รับรางวัลแล้วเนี่ยแม่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปไหมชีวิตลูกหรือว่าสิ่งที่ได้มาหลังจากที่เป็นนางงามแล้วเนี่ยมันดีไม่ดีคุ้มค่าไหมกับการที่แบบนะได้รับรางวัลตรงนี้ค่ะ
ค่ะเขาก็ได้เอามาเป็นค่าเราเรียนส่วนหนึ่ง
ค่ะ
แล้วก็สังคมตรงนี้เปลี่ยนไปเยอะ
ค่ะ
เพราะว่าเขาต้องไปทำกิจของนางงาม
อ
ย่างเช่นว่าไปการกุศล
ค่ะ
ไปการกุศลนี่ส่วนใหญ่จะไปในเครือของที่ว่าการกุศล
ที่เขาให้สปอนเซอร์ไหมหรือว่า
ไม
่ทุกงาน
ไปเพื่อหารายได้ทำการกุศลอย่างเช่นว่า
ช่วยเด็กช่วยอะไรอย่างเงี้ยคะ
ใช่ใช่ใช่อย่างเช่นว่าไปเพื่อการกุศลที่ว่าของสมเด็จตอนนั้นที่ว่าไปทำต่างประเทศเนี่ยเก
ี่
ยวกับเดินแบบเสื้อผ้า
ค
่
ะ
เดินแบบเสื้อผ้าก็ไปเดินแบบแต่งตัวเสื้อผ้าที่เขาเอามาเนี่ยนะโชว์
ค่ะ
แล้วก็เป็นพวกเครื่องประดับเครื่องประดับค่ะ
ค่ะ
เขาก็รายได้เขาก็ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเสียเวลาเนี่ยนะ
ค่ะ
แค่นั้นเองส่วนอื่นๆนี่เราให้กุศลก็ได้ส่วนใหญ
่ค่ะทีนี้หัวข้อเราคุยวันนี้บอกเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นนางงามตกลงพี่ตอบตัวเองได้ไหมเลี้ยงลูกไงเนี่ยให้เป็นนางงามในวันเนี้ยอ๋อ
ได
้ค่ะเลี้ยงยังไงบางครั้งตั้งแต่เล็กอ่ะกินอยู่หลับนอนมัน
กินอยู่เหมือนกับเราทุกอย่างแต่ที่พิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยพี่จะพาลูกไปวัดอยู่เรื่อย
ท่านผู้ฟังคะอยากให้ลูกเป็นงานต้องพาไปวัดไหมเนี่ย
ไปวัดนี่หมายถึงว่าพี่ไปทำบุญด้วยตัวเองเนี่ยพ
ี
่ไปเสาร์อาทิตย์พี่ไปทำบุญพี่ก็พกลูกไปด้วย
ค
ือว่าให้เขาได้ไปได้รู้จักว่าไปวัดไปทำบุญทำยังไงพิธีกิจทางศาสนาเราอยู่ศาสนาไหนเราก็ไปทำอย่างไรได้รู้จักแค่นั้นเอง
ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ข้อได้เปรียบของลูกที่ลูกได้ซึมซับความละเอียดอ่อนการที่ทำบุญสุนทานหรือว่าการไหว้การกราบสีด้วยป่ะคะมีผลไหมคะเนี่ย
การอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ว่าเราวางตัวยังไงหรือว่าเราไป
พบพระสงฆ์ใช่ไหมคะไปกับพวกเพื่อนครูด้วยกันที่ไปทำบุญ
เพราะว่าเวลาเราไปวัดเนี่ยเราไม่ได้ไปเจอเฉพาะพระอย่างเดียวบางทีเราไปเจอเพื่อนบ้านอะไรเนี่ยผู้ใหญ่เวลาเจอเขาก็ทักทายยังไงเขาก
็
คือให้เขาอยู่เป็นยังไงอ่ะมีความเป็นกันเอง
นะ
มีความรู้จักมักคุ้นกับคน
แล้วรู้จักวางตัวให้เหมาะสม
ใช่วางตัวเหมือนที่ว่าพอเขาได้เป็นนางงามเนี่ยชีวิตเขาก็เปลี่ยนนะ
คะ
คือต้องไปพบกับสังคมนั่นสังคมนี่ถึงเจ้าของกิจการเนี่ยเขาต้องให้ไปทำภารกิจเยอะ
ๆค่ะ
อย่างเช่นว่าเหมือนกับเขาจะส่งตัวให้ไปเป็นดารา
ค่ะ
ก็ต้องไปใช่ไหมไปสังคมเนี่ยสังคมที่เขาไปส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปเจอพวกดาราที่ส่วนใหญ่พวกงานนี้เนี่ยเขาจะเน้นให้เป็นดารา
แต่ลูกเราไม่ค่อยได้สนใจจะเป็นดารา
ไม่สนใจการแสดงที่ว่าแสดงเป็นละครทีวีอะไรเนี่ยไม่เท่าไหร่เขาจะไปออกงานสังคมจะมากกว่าอย่างเช่นว่าไปแข่งบอลการกุศลไปเดินแบบการกุศลแล้วก็ไปออกงานเพื่อหารายได้การกุศลอย่างเช่นออกงานร้านกาชาดอะไรเนี่ยนะ
ค่ะ
แค่นั้นเนี่ยและส่วนนิสัยใจคอเนี่ยบอก พี่จะเน้นคุณแม่นี่จะเน้นย้ำเสมอว่าเรื่องการดูแลตนเอง
ค่ะในเรื่องอะไรคะดูแลตนเองในเรื่องของสุขภาพอาหารการกินกิริยามารยาท
กับด้านเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงโดยเฉพาะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยว่าดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษว่าเราอยู่อย่างไรถึงให้ปลอดภัยในทุกด้านกับตัวเองแล้วให้มีชื่อเสียงในทางด้านดีด้านบวก
เพราะจริงๆเนี่ยจะเข้ากองประกวดแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามีข่าวไม่ดีในเชิงลบๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ประกวดเลยใช่ไหมคะ
เขาก็อย่างนั้นเนี่ยที่เราเจอนะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าเคยมีข่าวที่เราเคยอ่านในหนังสือพิมพ์อะค่ะว่าพอรู้ว่ามีข่าวเคยไปถ่ายแบบอะไรหรือทำอะไรไม่เหมาะสมเนี่ยทางกองประกวดทราบเนี่ยก็จะขอให้ถอนตัว
ใช่ไหมคะเคยมีหลังจากที่เราเคยได้ยินนะได้ยินค่ะ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกเออลูกเราหน้าตาก็น่ารักหลานเราหน้าตาก็ดูดีก็คิดไว้เลยนะคะว่าถ้าเราวางแผนว่าลูกเรานั้นจะเข้ากองประกวดเนี่ยไอ้เรื่องของสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยต้องสะสมไว้แต่สิ่งดีงามเหมือนกับพี่กุลเนี่ยค่ะที่พี่เขาได้เล่าให้เราฟังว่าก็เลี้ยงลูกไม่ได้ต่างกับที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงกินอยู่หลับนอนก็ปกติเพียงแต่พี่กุลเนี่ยพาลูกไปวัดเด็กที่เข้าวัดเข้าวาทำบุญทำกุศลเนี่ยโอกาสที่เขาจะคิดไม่ดีไปในทางที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ลูกเขาเนี่ยได้สะสมแต่เรื่องดีแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็พี่กุลก็บอกเลยว่าลูกเนี่ยไม่ใช่เด็กที่เที่ยวเลยบอกว่าเรียนหนังสือนี่อยู่แต่หอพักใช่ไหมคะพี่กุลไม่ไปเที่ยวไหนเลย
อยู่หอพัก4ปีตลอดเลยค่ะหอพักในนะคะหอพักในมหาลัยเลย
ค่ะแล้วก็เรื่องที่จะไปทำตัวเกเรเหลวไหลก็ไม่มีไม่มันเป็นประวัติที่สะสมตัวเราเพราะฉะนั้นเด็กๆคะหนูๆที่เป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ตอนนี้แล้วคิดว่าอนาคตอยากเป็นดาราอยากเข้าสู่การประกวดพวกนี้เราก็ต้องสะสมภาพลักษณ์ที่ดีของเราไว้โดยการทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ก็จะผ่านเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะเป็นอดีตที่เราแก้ไขไม่ได้นั้นเราต้องทำทุกวันให้ดีเพื่อเราจะได้สะสมประวัติไว้ที่สวยงามวันเวลานึงผ่านไปเราอยากจะเข้ากองประกวดประวัติเราจะขาวบริสุทธิ์เราจะมีอะไรด่างพอให้ใครตำหนิติเตียนแล้ววันนั้นอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะก้าวไปสู่นางงามอันดับที่1อันดับที่2หรือกระทั่งอันดับที่3ก็ถือว่าได้รับรางวัลแล้วนะคะ
ก่อนที่เขาจะได้ลงตรงนี้น้องนะเขาก็ตรวจสอบประวัติเหมือนกัน
ค่ะ
นะอย่างเช่นว่าเหมือนตอนที่เขาอยู่ปฐมเขาก็ทำอะไรอะไรเขาก็แต่เขาเริ่มจากที่เขาเป็นดัมเมเยอร์มันตั้งแต่เล็กๆนะเป็นดัมเมเยอร
์โรงเรียนก็ต้องเลือกเด็กหน้าตาน่ารักสวยงามอยู่แล้ว
เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาตลอดว่าไงนะพอมาเป็นดาวอ่ะนะพูดง่ายๆว่าเป็นดาวมาตลอดแต่ดาวของเขาเนี่ยไม่เคยสร้างชื่อเสียงที่ว่าเสียหายเขามาทางบวกตลอดเลย
ค
่ะอย่างเช่นว่าได้เป็นคนดีสีสงขลา
ได้รับรางวัลใช่ไหมคะ
คนดีสีสงขลา
ค
่
ะ
รางวัลโรงเรียนคัดเลือกรางวัลพระราชทานเพื่อจะไปคัดเลือกรางวัลพระราชทานแล้วก็เขาก็เป็นตัวแทนที่ว่าถือป้ายเขาเรียกว่าป้ายสัญลักษณ์ของโรงเรียนหรือว่าของมหาลัยแล้วก็เป็นตัวแทนมหาลัยเหมือนอยู่จุฬาเนี่ยเขาเป็นตัวแทนอ่านบทอศิลวาทวันที่23ตุลา
เ
ขาก็เป็นหนึ่งอยู่ตรงนั้นเขามีชื่อเสียงมาตลอดไม่ได้คือคิดว่านางงามก็คือเป็นตัวแทนของประเทศไทยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็สร้างชื่อเสียงในทางดีมาตลอดแล้วก
็ค่ะ
เขาจะเน้นตรงนั้นค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคะก็หวังว่าสาระที่เราคุยกันในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่มีลูกหลานที่เรามองแล้วอุ้ยลูกเราหน้าตาน่ารักหน้าตาสวยงามโตขึ้นจะไปเป็นนางงามได้ไหมทุกคนเป็นได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าเรามีโอกาสแล้วเราก็สะสมนะคะผลงานหรือคุณความดีที่เราทำอย่างที่ลูกพี่กุลทำนี่แหละนะคะ
เขามีสโลแกนนะน้อง
ราคาสโลแกน
ว่
าไงคะ
ลูกเขาตั้งตัวเองไว้ว่านะ
ค่ะ
ความสวยไม่คงที่แต
่
ความดีสิคงทน
อู้เยี่ยมเลยค่ะ
ที่เขาตั้งไว้อย่างนี้เลย
เขาตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ตั้งแต่ตอนเด็กๆนะ
เหรอคะ
ตอนอยู่ป.สาม
พี่สอนเขาหรือเปล่าว่าลูกหนูจะต้องมีคติประจำตัวคติประจำใจสโลแกนของหนู
เขาไปอยู่โรงเรียนแล้วคุณครูให้คิดเนี่ยเขาคิดเอง
ค
ิดเองตอนอยู่ป.สามป.สี
่ค่ะแล้วเขาก็ถือคตินี้เลย
ตอนนั้นมา
อีกครั้งสิคะพี่อะไรนะคะ
ความสวยไม่คงที่ แต่ความดีสิคงทน
นะคะเป็นสาระที่น่าประทับใจมากนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยนางงามสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะสวยแล้วต้องมีสมองด้วยมีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถนะคะไม่งั้นเขาก็คงเอาผู้หญิงสวยงามที่ทำงานอะไรอยู่ข้างนอกนะคะมาเป็นนางงามได้หมดไม่ได้นะคะเขาต้องมีการคัดเลือกดูประวัติดูการศึกษาดูประสบการณ์ดูผลงานที่ทำให้กับหน่วยงานต่างๆที่เต็งอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงอุดมศึกษานะคะวันนี้ดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รักอยู่ทางบ้านคงจะได้สาระความรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาเข้าสู่วงการนางงามและได้เป็นนางงามจริงๆเนี่ยพ่อแม่เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกไปจากเราเพียงแต่ว่าเขามีโอกาสแล้วเขาก็ทำโอกาสของเขาให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วเขาก็ไม่ละทิ้งโอกาสนั้นนะคะอย่างที่ลูกพี่กุลบอกค่ะมีคนมาชวนทีแรกก็ไม่อยากที่จะไปประกวดใช่ไหมคะแต่สุดท้ายคิดไปคิดมาลองดูก็ได้ไม่เสียหายใช่ไหมคะแล้วการลองดูก็ได้ไม่เสียหายแล้วก็ไม่เสียหายจริงๆนะคะและณวันนี้ลูกสาวพี่กุลเนี่ยก็อายุเท่าไหร่นะคะ
30 กว่าแล้วค่ะ
30 กว่าแล้วนะคะเธอจบการศึกษาด้วยคะแนนที่ก็ไม่ขี้เหร่ใช่ไหมคะเกรดเท่าไหร่คะคุณแม่จำได้ไหม
ได้ 3.9 กว่า
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเห็นไหมคะ
ช่วงหลังนี่พอไปทำพิธีนางงามอะไรด้วยก็ลดเหลือ3คืออยู่ในเกียรตินิยมที่ตัวอย่างนั้นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็รับราชการ
ค่ะแล้วตอนนี้ก็รับราชการทหารนะคะแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกที่น่ารักนะคะก็เป็นเส้นทางชีวิตอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่เราทั้งคู่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะก็หวังว่าคงจะมีสาระที่นำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเลี้ยงดูลูกนะคะแล้วจะเป็นน้องๆที่อยากจะเติบโตขึ้นไปเข้าสู่วงการทำงานก็ต้องเริ่มสะสมประสบการณ์เรื่องราวดีๆกับตัวเองไว้นะเพราะวันหนึ่งเนี่ยสิ่งตรงนี้ก็จะมาช่วยเสริมเราให้เราดูดีดูเด่นขึ้นกว่าคนอื่นนั่นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รับเลือกมากขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ